Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Dobar dan. Srpski kulturni, civilizacijski, nacionalni i verski identitet zasnovan je na uvreženom shvatanju o poziciji Srbije između istoka i zapada. U srpskoj kolektivnoj imaginaciji još se prvom srpskom arhijepiskopu Svetom Savi Nemanjiću pripisuje stav o tome da se Srbija nalazi između istoka i zapada. Srpski teolog i filozof 20. veka, Sveti vladika Nikolaj Velimirović, piše kako je Srbija istok na zapadu i zapad na istoku. U tom smislu, geografska i politička uslovljenost nije se promenila, pa postavljamo pitanje gde je Srbija danas na mapi sveta? Između istoka i zapada ili kako neki kažu, i između čekića i nakovnja. U današnjoj emisiji Rečeno i prećutano u studiju Radio Beograda 2, moji današnji gosti, Mladen Obradović iz otadžbinskog pokreta Obraz i Vlade Radulović, vojno-politički analitičar. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
I pre nego što krenemo sa odgovorima na ova postavljanja na pitanja, samo zarad predstavljanja ili zarad bolje identifikacije, ukratko u par rečenica, ako možete da mi kažete, gospodine Obradoviću, vas dugo nije bilo u javnosti, bili ste zabranjeni politički pokret, u međuvremenu dobili ste oslobađajuću sudsku presudu i promenili, kažu, svega par slova u nazivu pokreta. Od otačastvenog postali ste otadžbinski pokret i ponovo registrovani.
Svetosavski. Da, sada je zvaničan naziv pokreta Obraz, Svetosavski savez Obraz. Po tim imenom smo registrovani i to je završetak jednog dugogodišnjeg jedne dugogodišnje borbe naše za pravdu o onome zašto se zaista zalažemo mi kao srpski rodoljubi, a što je počelo još pre skoro 10 godina sudskim postupcima, raznoraznim podmetanjima u medijima, jednom vrlo neprofesionalnom i prljavom kampanjom koja je godinama vođena protiv našeg pokreta i protiv mene lično. I eto, Bogu hvala, posle višegodišnjih natezanja po sudovima, konačno stigla je pravosnažna oslobađajuća presuda za događaje još iz 2010. godine, kada sam bio više od 6 meseci, ja i nekoliko mojih saboraca, kada smo bili u pritvoru. Pokazalo se potpuno nezakonito i neosnovano. I eto, to je jasan pokazatelj da pravda, bez obzira na to što je nekada morate strpljivo čekati, ipak pre ili kasnije izađe na videlo i istina je ta koja pre ili kasnije pobeđuje.
Zarad boljeg tumačenja i shvatanja vaših stavova u našem narednom razgovoru i za gospodina Radulovića pitanje. Nekada smo vas predstavljali kao izvršnog direktora Atlantskog saveta, danas ste nezavisni vojno-politički analitičar. Da li to znači i u vašem slučaju, u slučaju gospodina Obradovića, da se nešto u stavovima prema određenim pitanjima, nacionalnim pitanjima ove države promenilo, da li se menja?
Ne, apsolutno. Stavove koje ja imam i koje zastupam, to su moji stavovi, s tim što nekada te stavove iznosite kao osoba, nekada prosto imate obavezu da iznosite stavove neke organizacije. Ja se ne bih bavio organizacijom, prosto ne želim da nikom posvećujem.
Ne, govorimo o vašim stavovima.
Tako da, na kraju krajeva, ta inače civilni sektor u Srbiji je prilično jedna interesantna priča koja je, bojim se, ne baš najčistije pokazana, iako će mi mnogi zameriti na ovom što ću sada reći, ali je činjenica da je tako i prostor za ozbiljne zloupotrebe i mahinacije, iako sama ideja, vidite, sama ideja civilnog sektora ili nevladinih organizacija generalno nije, ona je kao ideja, kao koncept je dobra i to treba podržati, ali je isto tako pogodna za zloupotrebe i nažalost, naročito u zemljama koje se nalaze na mestima presecanja geostrateških, geopolitičkih vektora, one najčešće, nažalost, budu instrument za sprovođenje, odnosno realizovanje nečije spoljne politike. Dakle, sada ne govorim ni o istoku, ni o zapadu, već je generalna slika. Ja nisam želeo da učestvujem u takvim pričama, tako da sam sada, bavim se onim što je moja struka, a to je pre svega naoružanje, vojska i bezbednost kao tako.
Ipak da se vratimo na naše početno pitanje, gde je danas Srbija na mapi sveta, pa ste vi u jednoj svojoj izjavi rekli da ono što se nama danas dešava je da dajemo levi migao, skrećemo desno, pa...
Ne, nisam ja to rekao, to je rekao neko, znam za to, ali to nije, ja se izvinjam, ali nije moj jedan od naših penzionisanih sada oficira je to rekao u jednom članku kojom smo zajedno komentarisali. Dakle, rezultat tome ja mogu sada da pretpostavim, budući da nisam razgovarao, neću pominjati ime, ali nisam razgovarao sa njim u skorije vreme, pa ali mogu pretpostaviti zašto je to. To je, znate, to je taj pristup koji se čak i mnogim strancima iz istoka i zapada i sa zapada čini ponekad delimično konfuzan. To je ta naša politika vojne neutralnosti, iako je ovdje greškom svi predstavljaju kao vojnu neutralnost. Dakle, Srbija nije vojna neutralna zemlja, ali sprovodi politiku vojne neutralnosti. I u takvim uslovima, dakle, kada sprovodite takvu politiku, vi prosto imate, neko će reći mogućnost, neko će reći luksus, kako god ste tumačili, da razvijate saradnju i napređujete saradnju i sa, ajde sada je to, pošto je tako emisija u tom smjeru ide, i sa istokom i sa zapadom. I onda vi kada kažete da vam je ključni strateški, dakle sada ne pričamo o tome da li je to ispravno ili ne, ali da vam je ključni strateški spoljno-politički interes, punopravno članstvo u Europskoj uniji i da apsolutno tome težite, a sa druge strane recimo ne istrajavate na svim onim odlukama koje ta Europska unija donosi, da budem direktan, dakle recimo to poglavlje čuveno 31 po pitanju zajedničke odbrambene i spoljne odbrambene politike, odnosno bezbednosne politike, pa zatim i po pitanju nekih slučajeva kao što je slučaj Štipalj, dakle ne želim da govorim sada da li je opet to dobro ili ne, mislim da je dobro što je Srbija ostala po strani, da bi u takvim situacijama Srbija trebala da ostane po strani. Međutim, ovo vam sve navodim kao slikovit primjer, dakle ponekad se zaista shvata da Srbija načelno tako teži, kako se kaže, ili skreće levo, a daje desni migavac, odnosno teži zapadu, a sve bliže istoku. Na kraju krajeva, kada pogledate natpise u našim medijima, pre svega ovim tabloidnog tipa, prisutno je izraženo to jačanje veza sa Rusijom, koje istina jesu se pojačalo u posljednjih nekoliko godina, naročito nakon donacije ovih 6 migova aviona 29. Pre toga smo mi daleko, daleko veću saradnju imali, pa ta saradnja još uvijek zapravo jeste veća u brojkama sa zemljama članicama NATO, mada iskren treba biti i tu do kraja. Nije to NATO kao savez. Najveći broj je zapravo na bilateralnoj osnovi sa činjenica zemljama koje jesu članice NATO. Kada pogledate spoljno-trgovinsku razmjenu i tako dalje, ona je, iako ja nisam ekonomista, ne ulazim dakle u detalje, ali kada pogledate, ona jeste opet više okrenuta na tu stranu Evropske unije, i onda vam to deluje da tih informacija u medijima nema, da se približavamo Rusiji, a načelno je i otuda zapravo tako neko tumačenje. Uzimam da je zapravo to bio razlog takvog nekog stava, ali kažem, opet ima tu prostora za kritiku, jer nije to baš sve tako.
Evo da pitamo gospodina Obradovića za početak našeg razgovora. Neću vas pitati šta vi mislite i koja je vaša ideja, već kako ocenjujete trenutnu poziciju i kakav je vaš odgovor gde je danas Srbija na mapi sveta i može li se danas uopšte podjednako namigivati na levo i na desno?
Ono stanje u kome je Srbija danas jeste stanje raspolućenosti. Imamo elitu, ili tačnije rečeno lažno kvazi elitu, što političku, što medijsku, što iz tog takozvanog nevladinog sektora u velikoj meri, koja je okrenuta ka zapadu, koja je zapravo zahvaljujući podršci zapada došla na mesta na kojima se nalazi, počevši od najviših državnih rukovodilaca pa do mnogih onih u nižim slojevima koji izvršavaju na različitim nivoima naše države i društva, izvršavaju zapravo ono što se podrazumeva kao neka vrsta uputstava sa zapada kako Srbe pretvoriti u nešto što nikada nismo bili. A mi Srbi nikada nismo bili narod koji se tako olako odricao svoje tradicije, svoje duhovnosti, svojih istorijskih veza kako sa Rusijom, tako i sa sopstvenim duhovnim, istorijskim i svakim drugim nasleđem. E to se danas pokušava izvesti sa Srbima. Dakle, mi danas treba da budemo neka vrsta pokusnog kunića za ono što se u mnogo većim razmerama planira sa Rusijom. I kao što su Srbi tokom 90. godina, preuzevši na sebe u tom trenutku najveći udar zapadnih sila, bili neka vrsta predstraže Rusije u trenutku kada je Rusija bila u jako, jako teškim okolnostima, kada se praktično raspadala kao država, i zahvaljujući tom srpskom otporu 90. godina je zapravo Rusija i uspela da uhvati priključak od nekoliko godina predaha kako bi došlo do unutrašnjih promjena koje su doživele svoj logični vrhunac u onom čuvenom obraćanju iz 99. godine, na samom kraju 99. godine, kada je Boris Jeljcin predao svu vlast do tada potpuno nepoznatom čovjeku Vladimiru Putinu, koji je, kako se ispostavilo kasnije, zapravo čovjek koji je Rusiju bukvalno podigao iz pepela i učinio da ona danas postane jedna od vodećih svjetskih sila. Dakle, mi Srbi smo u tom trenutku izdržali najveći udar, ali to je bio trenutak kada smo istovremeno zaslužili poštovanje i divljenje svih slobodoljubivih ljudi širom sveta.
Koliko je taj udar prisutan danas? I kada kažu da je Srbija danas ponovo, po ko zna koji put, u istoriji između Čekića i Nakovnja, kako vi to doživljavate?
Pa mislim da se to stanje zapravo nikada suštinski nije ni menjalo. Sam položaj Srbije kao države, koja se nalazi tačno na glavnom putu koji povezuje Evropu i Aziju, govori u prilog tome da mi ne možemo da se ponašamo kao neki drugi narodi koji se nalaze van tako važnih strateških tokova, koji nisu imali izloženost tolikom broju različitih geopolitičkih interesa koji su pokušavali da vladaju ovim prostorom, kao što je to recimo slučaj sa nama Srbima. Znači, mi smo narod koji mora da sopstvene i političke i vojne i ekonomske interese uskladi sa stvarnim stanjem na terenu. A stvarno stanje je to da se mi nalazimo na izuzetno opasnom i veoma zahtevnom geopolitičkom tlu. I u vezi sa time mi moramo biti svesni da takav naš položaj podrazumeva to da ne možemo sami opstati. Dobar primjer za to su naši oslobodilački ratovi. Vi znate da je srpski narod vekovima bio pod, što pod turskim ropstvom, što pod austrijskim, što pod mletačkim, ali iz svih tih imperialnih kanđi smo uspeli da se oslobodimo, naravno pre svega sopstvenim zalaganjem, sopstvenom nacionalnom svešću, sopstvenom borbom i žrtvom, ali i uz pomoć Rusije. Da nije bilo pomoći Rusije, mi Srbi ne bismo uspjeli. To je bio onaj odlučujući činilac, onaj tas na vage koji je preovlađavao u tom smislu da Srbija može da se oslobodi. I podsjetit ću samo da smo, eto, prošle godine obeležavali stogodišnicu završetka Prvog svjetskog rata, a pomalo nezapaženo je u tome svemu prošla činjenica da Srbija uopšte ne bi opstala kao država, niti bismo opstali kao narod, da Rusija u tom ključnom trenutku 1914. godine nije stala na našu stranu i da ruski car nije odlučno izjavio da će on po svaku cenu braniti interese Srbije. Ja ću podsjetiti na onu njegovu čuvenu rečenicu: ja sam na prvom mestu Rus i na prvom mestu vodim računa o Rusiji, ali znajte da sam na drugom mestu Srbin i da odmah posle toga vodim računa o interesima Srbije. I tako je bilo.
Da, i ta podeljenost, pre svega u javnom mnjenju, na mnoge načine je prisutna upravo kada je ova tema u pitanju, sa konstatacijama i pitanjima šta su nama Rusi uopšte pomogli s jedne strane, i s druge strane ovo čemu ste vi govorili, da bez ruske podrške verovatno ne bismo ni opstali, ni dosegli do ovoga do čega smo danas došli. A aktuelno pitanje i danas, ne samo po medijima, nego verovatno i u svakom ličnom razmišljanju, i ako konstatujemo da ne možemo sami, ostaje pitanje kojem ćemo se carstvu u ovom 21. veku privoleti.
They keep trying to tell me
Tri godine na tri vode. Od 1. oktobra slušajte nove rubrike u našem jutarnjem programu koji već tri godine emitujemo uživo iz tri studija. Svakog radnog dana sa vama Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Od 1. oktobra sredom su sa nama Radio Gračanica i Radio Kosovska Mitrovica, petkom Radio Banja Luka. Tri godine na tri vode svakog radnog dana od 6 do 8 ujutro iz tri studija.
Rečano i prečutano, Radio Beograda 2, govorimo o poziciji Srbije na mapi sveta, o odnosu Srbije prema svetu, o aktualnoj politici u odnosu na taj svet. I često se u javnosti kaže da se u Srbiji vodi prozapadna politika, a pravi rusofilno javno mnjenje, što takođe izaziva podeljenost i u posmatranju srpske političke ili spoljnopolitičke scene. Takođe postoji mišljenje da Srbi nisu naučili da razdvajaju emocije od interesa, pa kada se govori o vojnim savezima, najčešće se kaže da NATO predstavlja saradnju i interes, odnosno to su reči aktuelnog ministra vojske, a ODKB emotivni izbor. I kako se snaći u politici koja treba da izabere između emocija i interesa? Gospodin Obradović, gospodin Radulović u studiju Radio Beograda 2.
Razum, Mladene, želite vi ili Ajde, možete vi sada početi ovaj drugi segment, pa nije, nije problem.
Logično je da svaki narod i svaka država imaju svoje geopolitičke interese. I u tome nema ništa sporno. Sporno je onda kada neko pokušava da potpuno izbriše onaj drugi nivo koji također postoji, a to je taj nivo osjećanja, nivo kolektivne narodne svesti, koji je neraskidivo povezan sa celokupnim nasljeđem i nacionalnim bićem. Interes Srbije i srpskog naroda jeste taj da po svaku cenu treba da očuva svoju slobodu i svoju samostalnost. Dakle, ne postoji veća vrednost za jedan narod i veći dar nego što je sloboda. Ona je uvek skupa. Ona se uvek, pogotovo u našem slučaju, plaća visokom cenom. Ali zato je srpski narod i skovao onu čuvenu krilaticu za krst časni i slobodu zlatno. Dakle, ne bilo kakva sloboda. Ne sloboda koja je nečasna, koja je uprljana tuđinskom krvlju, koja je stečena na račun drugoga, nego sloboda koja je skupo plaćena sopstvenom cenom, ali koja je upravo zbog toga mora biti najviša vrednost jednog naroda. I mi smo zapravo najviše stradali onda kada smo zaboravljali na vrednost slobode. Onda kada smo u vremenu slobode, umjesto da tada razvijamo tekovine sobstvenog društva, umjesto da tada se razvijamo u svakom smislu i u ekonomskom i u obrazovnom, ako hoćete i u političkom, dešavalo se vrlo često da u vremenu slobode mi na sve to zaboravimo i da se naše, na prvom mjestu, političke i intelektualne vođe okrenu međusobnim nesuglasicama, jurnjavi za ličnim interesom i zaboravljanju na narodni interes. I to je zapravo dovodilo do velikih nesreća koje su Srbe s vremena na vreme, koje su nam se s vremena na vreme dešavale. Kada govorimo dakle o interesu, mi treba da vidimo kako će Srbija najlakše očuvati svoju slobodu i nezavisnost. Da li će to biti u okviru NATO pakta i u okviru zapadnog vojno-političkog bloka, ili će to biti na neki drugi način? Pa ako pogledamo i u bližu, a i u dalju prošlost, vidjet ćemo da nama sa zapada u tom, pre svega političkom smislu, uglavnom nisu stizale dobre stvari. Pogotovo u posljednje 2-3 decenije. Zapad je upravo taj koji je ključno odgovoran za raspad one bivše SFRJ Jugoslavije. Zapad je taj koji je odgovoran za stravičnu agresiju prema srpskom narodu, najprej u Republici Srpskoj Krajini, pa u Republici Srpskoj, pa onda konačno i na prostoru bivše SRJ, odnosno Srbije i Crne Gore. Zapad je taj koji je odgovoran za stradanje ne samo Srba, nego pogledajte recimo i druge narode, pogledajte šta se desilo sa Irakom, šta se desilo sa Libijom, šta se na svu sreću jedva izbjeglo, u posljednji čas se izbjeglo u Siriji, da se desi isto to. Znači, potpuno rasulo, potpuna okupacija zemlje, osiromašenje, znači sve ono što je doneo upravo isti taj zapad, a pod pričom da donose nekakvu demokratiju i slobodu.
I ako se potpunosti slažemo i složimo sa tim činjenicama o kojima vi govorite, neminovno ste pitanje, a šta onda? Gde onda? I kako?
Potrebno je pojačati saradnju sa Rusijom. Naravno, ja ne prenebregavam činjenicu da za svaku vrstu saradnje, uključujući i ekonomsku i političku i vojnu, potrebne su dve strane. Potrebno je da postoji želja i saglasnost i jedne i druge strane. Ne možemo mi sada naterati Rusiju da bude u vojnom savezu sa Srbijom ako ne postoji odgovarajuća svest i sa jedne i sa druge strane. Ali mi moramo najprije da krenemo od sebe. Ako Srbija vodi politiku koja je raspolućena, politiku sedjenja na dve stolice, politiku u kojoj se ispunjavaju suštinski zahtjevi Zapada, a prema narodu se šalju, prema pre svega sopstvenom narodu, a i prema Rusiji se šalju poruke koje imaju pre svega marketinški karakter, onda mi ne možemo očekivati sa ruske strane potpunu otvorenost za bilo kakvu ozbiljniju vrstu saradnje, odnosno saveza. Naravno da će u slučaju takvih poruka koje šalje naše državno rukovodstvo, Rusija imati jedan mnogo uzdržaniji stav i držati se onih opštih da kažem, mesta o tome da Srbija treba sama da izabere svoju budućnost, da oni nemaju ništa protiv šta god da Srbija odluči, da podržavaju politiku neutralnosti Srbije i tako dalje. Ali kada bi Srbija imala potpuno drugačiji stav, kada bi Srbija znala šta hoće, a ja sam uveren da srpski narod zna šta hoće, samo što srpski politički krugovi ne znaju šta hoće, odnosno i oni znaju samo što zavaravaju narod. Dakle, kada bi Srbija stupila na svoj istinski pravi put, put slobode, nezavisnosti, suverenosti, državnog i nacionalnog jedinstva, onda bi neminovno morala da se okrene bližoj i mnogo čvršćoj saradnji sa Rusijom. E, tada bi Rusija videla da ima posla sa ozbiljnim Srbima, a ne sa neozbiljnim Srbima. Pa bi onda njihov odnos prema nama bio mnogo sličniji, recimo, odnosu prema Siriji ili nekim drugim državama koje su imale priliku da dobiju konkretnu i opipljivu pomoć od Rusije i da na taj način odbrane svoje nacionalne interese.
Pitanje gospodina, za gospodina Radulovića. Kada slušamo i čujemo ovakve stavove, koliko se vi slažete ili kako procenjujete ozbiljnost, snagu i moć Srbije kao države da sama odredi svoj put? Mnogi kažu da upravo u toj poziciji između istoka i zapada često nismo uopšte u mogućnosti da biramo, da nam se stavovi nameću, da smo u situaciji da pristajemo na neke, pa ajde da kažem, i grubo ultimatume koji dolaze sa strane.
Da, bilo je toga kroz istoriju. Sa ove vremenske distancije vi ćete vidjeti, odnosno možete vidjeti da je na ovom prostoru, dakle, nije to nikakva, jasno je da je na ovom prostoru već to bila borba različitih sila. I imate čak i vi ako pogledate u geopolitičkoj, geostrateškoj teoriji, recimo strateški mnogo važniji, mnogo značajniji interes Rusija imala prema Bugarskoj zbog pre svega kontrol izlaska na kontrole Crnog mora i blizine Bosfora i Dardanela. Dakle, nema to... To je jasna stvar, nema tu dileme. Čak je jednom prilikom Rusija i pokušala da odigra upravo na kartu velike Bugarske, a ne velike Srbije, pa je tadašnja politika koja je, sa ove distance mi se možemo složiti, da je bila austro-ugarofilska, odnosno da je tadašnji kraj Milan više prosto naginjao ka Beču i više vremena provodio u Beču, ali Austro-Ugarska bila ta koja je uspela da vrati Niš i se ceo taj deo dole do Pirota. Dakle, činjenica je da je kroz istoriju bilo i ovakvih i onakvih slučajeva, nažalost, ali kažem, na takvom smo prostoru. Sa druge strane, to je istorija, ali istorija je značajna i bitna, jer iz nje, ako ne izvučete neke pouke iz istorije, onda vam džaba svi planovi u budućnosti.
Činjenice iz najnovije istorije govore da je 99. godina ključna godina u nekom našem najnovijem odnosu, recimo, prema NATO paktu.
Slažem se. Da.
Ali također, znam, vi postavljate pitanje da li želimo da živimo u prošlosti ili u budućnosti.
Tako je. Slažem se. Ja nekada volim čak da budem i direktniji i da kažem da problemi srpskog naroda sa NATO paktom, zapravo ta 99. jeste vrhunac priče onoga što se desilo od 92. zapravo i ulaska u Jadran preko bombardovanja položaja krajiških Srba i kasnije podrške u Oluji, dakle, zaključen sa tom 95. a onda i 99. koja se desila kao jedno finale. Ja držim do toga da je to rezultat i pogrešne politike, tadašnje politike koje je sprovodilo naše rukovodstvo, jer kakvi god bili izgovori da su oni bili ucenjeni, da su htjeli najbolje šta god, činjenica je da nisu dobro sagledali neke stvari, takav moj stav jeste samo iz jednog prostog razloga, što smo se najviše tada busali u grudi i ja jesam do duše bio prilično mlad ili mali, ako hoćete, tek sam kretao u osnovnu školu i bio u osnovnoj školi, ali se odlično sećam svih tih priča i pokliča i poziva. Nažalost, danas, evo, skoro 30 godina, više od 20 godina, sa ove distance kada pogledate, nažalost, mi smo Srbe u Hrvatskoj skoro pa izgubili, oni su u jednom zanemarljivom procentu i kada pogledate, to su uglavnom staračka domaćinstva. Imamo Republiku Srpsku koja treba da nam bude na čast i ponos, eto, uspjeli smo to, ali na kraju izgubili smo Sarajevo, opet odlukom političara, ne srpskog naroda. Pa onda sam taj odnos prema tim, iako mi neki zamere, ali ja zaista ne znam kako bih, prema tim zaista nesrećnim Srbima koji su tim izbjegličkim kolonama došli, došli u ovu zemlju, u Srbiju, njihovu maticu, kako smo se poneli prema njima. Dakle, sve su to stvari koje mi moramo reći ako želimo da sagledamo neke stvari u budućnosti. E sada dolazimo do posljednje faze tog aktualnog vremena. Dakle, 99. jeste prelomni trenutak jer mnoge stvari su se 99. izdešavale što na istoku, što na zapadu.
Ajde da pokušamo samo da kratko odgovorimo pitanje za jednog i za drugog sagovornika. Da kratko odgovorimo, ako se vratimo na sadašnji trenutak, da li je pitanje članstva u NATO naše pitanje i da li ćemo mi dati taj odgovor? I da li po vama, gospodine Raduloviću, članstvom u NATO se pridružujemo porodici, kako se to kaže, najnaprednijih i najrazvijenijih država sveta, ili gospodine Obradoviću, članstvo u NATO je nešto što ne bi bila prirodna reakcija i prirodan proces za ovu zemlju i ovaj narod?
Ba vi vrlo kratko, ukoliko posmatrate sa tog aspekta da li bi bilo prirodno ili ne, nakon svega ovoga što sam sada pobrojao, je li tako, stiče se neki zaključak da ne bi bilo baš očekivano i prirodno. Ali sa druge strane, isto tako je neminovnost i jasna stvar da u ovom trenutku, dakle pričamo o sadašnjem trenutku, NATO čine trenutno najmoćnije, najrazvijenije zemlje svijeta, iako, opet kažem, ne treba prenebregnuti činjenicu da u posljednjih godinu, dve dolazi do izuzetnog razvoja, izuzetne ekspanzije, pre svega na tom vojnom polju ili na polju međunarodnog uticaja. Dakle, pitanje je šta će se odvijati za 2, 3, 4 ili 5 godina, i to su zapravo od uvek bile i moje teze i stanovišta. U ovom trenutku bi možda nešto mogli da posmatramo ovako, ali hajde da sačekamo da vidimo kako će se stvari odvijati. Imate strahovit napredak ne samo Rusije, već Kine pre svega, i Kina je ta koja zapravo pretenduje da bude u nekoj budućnosti novi pokretač. Dakle, činjenica jeste jedno i drugo. Dakle, činjenica jeste da, i to vidite i u percepciji našeg naroda, da se što je razumljivo, kažem, iz svega iznetog, da se na NATO ne gleda pozitivno, i jasno je, dakle, to nema potrebe obrazlagati, ali sa druge strane jeste tako i činjenica da su tom NATO i Sjedinjene Američke Države i Kanada i Velika Britanija i Nemačka. Dakle, prosto to su neki fakti koji stoje kao takvi.
Ako se podsjetimo jedne slikovite rečenice jednog od naših bivših političara, da Srbija ne može da bude ona rupa na jedina rupa na tepihu, a govorimo o mapi sveta ili mapi Evrope konkretnije, koliko je takvo stanje održivo po vama?
Ja mislim da je mnogo bolje da Srbija bude rupa na tepihu nego da postane crna rupa, što bi se s njom desilo u slučaju da uđemo u NATO i da samim tim postanemo jedna u nizu legitimnih meta za ruske rakete. Zašto bismo to rizikovali? Zašto bi Srbija došla uopšte u položaj da jednog dana, ako ne daj Bože dođe do sukoba između zapadnog bloka i Rusije, bude na strani Zapada i Amerike i bude jednostavno uvučena u takav sukob, i to na pogrešnoj strani? Zašto bismo to dozvolili? Ulaskom u NATO Srbija rizikuje da sutra bude učesnik u ratu protiv Rusije.
A koliko je održiva po vama situacija obrnuta? Ne ulaska u NATO, vojne neutralnosti, za koju mnogi kažu da u principu samo lepo zvuči, ali da je prilično nerealna i neodrživa.
Pa mislim da to nije lak put, ali je jedini koji dugoročno može da donese dobrobit srpskom narodu. I to, pritom naglašavam, ne put vojne neutralnosti kao takve. Zato što, ponavljam, mi nemamo luksuz na ovom prostoru na kome se nalazimo da budemo vojno neutralni. Mi treba strateški i dugoročno da se opredelimo ka što tešnjoj saradnji sa Rusijom, koja bi u perspektivi, po mom mišljenju, trebalo da ima sve oblike, uključujući i političku i vojnu saradnju, dakle i politički i vojni savez. Ali to je u nekoj budućnosti, taj trenutak još nije nastupio, a do tada, dok ne dođemo do mogućnosti da ostvarimo tako nešto, mi treba da budemo što dalje od NATO pakta. Uostalom, pogledajte šta se desilo sa državom u našem okruženju. Tu je i Makedonija, tu je i Crna Gora. Znači, svima njima je kao šargarepa bilo ponuđeno to da uđu u Evropsku uniju. Sada vidimo da od ulaska u Evropsku uniju nema ništa. A kao preduslov za ulazak u Evropsku uniju, iako to nigde formalno nije rečeno, ali suštinski jeste bio ulazak u NATO. To isto oni žele da urade i sa nama Srbima. Dakle, žele da nas pod maskom tog našeg približavanja Evropskoj uniji zapravo uvedu u NATO i onda da budemo deo tog njihovog sveta iz koga više nema izlaska. To je kao onoj narodnoj dala baba dinar da uđe u kola, a dva da izađe. Ali onda više iz tog njihovog čeličnog zagrljaja se jako, jako teško izlazi. A ja zaista ne bih voleo, kažem, da Srbija bude uvučena u mogućnost uopšte da sutra bude neprijatelj Rusije ili da, ne daj Bože, bude saučesnik u agresivnom nasrtaju na neku drugu slobodnu državu, kao što je to nekada bilo slučaj sa nama samima ili sa Irakom ili sa Sirijom ili Libijom. Tako sutra, ne znam, može NATO da napadne na primjer Švajcarsku ili, kažem, bilo koju drugu zemlju koja nije u njihovom sastavu, i Srbija bi onda bila prinuđena da učestvuje u tako nečemu. Zašto bismo mi to sebi uopšte dozvolili? Mi nikada nismo bili na strani osvajača, nikada nismo bili narod koji je činio nečasne postupke, nikada nismo nanosili zlo drugome, pa to ne treba da činimo ni sada.
Za kraj ovog segmenta našeg razgovora da konstatujemo da se u javnosti stvara utisak o dominantnoj vojnoj saradnji s Rusijom, naročito u posljednje vreme, a da činjenice, kako vi kažete, gospodine Raduloviću, govore drugačije, da NATO zemlje daleko više vojno pomažu Srbiji, vojska Srbije daleko češće učestvuje u partnerstvima i vojnim vežbama sa NATO-om. Država Srbije je potpisala više bilateralnih i multilateralnih sporazuma sa NATO-om nego sa Rusijom, i to su činjenice, ali ono oko čega biste iz ovog razgovora, ja mogu da izvučem zaključak, se složili obojica, to je da je možda u ovom trenutku najvažnija mogućnost i želja da se sagleda budućnost.
Ja se slažem, nema tu dileme. Činjenice jesu jedno, ali činjenice su i na, usno rečeno, na obe strane. Dakle, i to što ste vi sada rekli je zaista tako, ali isto tako imam obavezu da kažem da u poslednjem periodu, dakle proteklih pa dve i malo više, dve godine i malo koji mesec više, ako hoćete neka bude i tri, činjenica je da je nivo saradnje koji Republika Srbija, kada govorimo na tom vojnom polju, nivo saradnje koji Republika Srbija realizuje sa NATO-om zapravo na nekom nivou stagnacije, dakle u istom tom obimu, on je i dalje daleko veći, nema tu dileme u odnosu na Rusku Federaciju, a na nekom nivou stagnacije čak i u delimičnom padu, dakle blagom padu, ali i dalje on daleko više. Međutim, sa druge strane je primetan rast saradnje, i to je možda malo se naslanje na ovo što je Mladen rekao, iako verovatno možda njegova percepcija malo drugačija i pretpostavljam konkretizovanija bi bila, ali činjenica je da postoji primetan trend, kažem, eto u proteklom periodu do tri godine, primetan trend konkretnije saradnje, razvijanja, razvoja saradnje, rasta saradnje sa Ruskom Federacijom na tom vojnom planu, na vojnom polju. Ako pohoćete i direktno da vam odgovorim, vi kada pogledate prve vežbe po formatu, po taktici, po logistici, po složenosti, po borbenim sistemima, efektivima koji su bili u nekim trenucima čak i onako simbolični, sada već vidite da se radi o jednim zaista ozbiljnim složenim vežbama, i onda možemo izvući zapravo zaključak da će u perspektivi to dalje rasti.
Znači li to da se smo na nekoj prekretnici gde počinjemo da donosimo neke odluke, da se opredeljujemo, ili je to još uvek sasvim maglovito?
Plašim se da je politika sadašnjeg režima takva da on usmerava Srbiju ka ispunjavanju pre svega onih ključnih zahteva Zapada, a da sve to čini uz podršku proruskog biračkog tela. Znači, oni imaju jedan rascep u samom polazištu, i zbog svega toga putem medija koji su pod kontrolom vladajućih krugova, pre svega je reč o tabloidima, ali i o televiziji i tako dalje, stalno se šalju poruke bombastičnog tipa. Znate, svaki drugi, treći dan na naslovnim stranama tih tabloida je Putin. Da je Putin rekao ovo, Putin neće dati Srbiju i tako dalje. Ove, što je naravno sve preuveličavanje. Ove, bez obzira na to što svi srpski rodoljubi, mislim da je tu jasna stvar, da izuzetno cene doprinos Vladimira Putina i Rusije uopšte odbrani Kosova i Metohije. Svi znamo da nije bilo ruskog jasnog stava i čvrstog stajanja iza načela međunarodnog prava, mi danas verovatno ne bismo imali nikakvog, ni najmanje više trunke mogućnosti da se vratimo na Kosovo i Metohiju, jer Rusi su bili ti koji su u Savetu bezbednosti blokirali sve nepovoljne rezolucije po Srbiju i po Srbe, i kad je reč o Kosovu, i kad je reč o Srebrenici. Ove, ali kažem, ta politika koja se sada vodi jednostavno nije održiva na dugi rok. Mi na dugi rok moramo da donesemo jasno strateško opredeljenje da jačamo odnose sa Rusijom, a što se tiče Zapada, daleko im lepa kuća. Mi naravno treba da sarađujemo pre svega na ekonomskom polju, ne treba da ulazimo ni u kakve sukobe, ali s druge strane ne treba ni da dozvolimo dalje narušavanje našeg integriteta naše države, naše celovitosti, našeg suvereniteta, a to je upravo ono što Zapad čini.
O suverenosti, integritetu i celovitosti u posljednjem segmentu našeg razgovora, koliko god to možda u ovom trenutku bilo nelogično, najvažnije na kraju.
I know it's over, but life goes on, and this old world will keep on turning. Let's just be glad we had some time to spend together. There's no need to watch the bridges that we're burning. Lay your head upon my pillow. Hold your warm and tender body close. Whisper of the raindrops blowing soft against the window. I make believe you love me one more time for the good times. I'll get along. Find another, but I'd be here if you should find you ever need me.
Jubilarni 15. festival Slobodna zona. Svečano otvaranje Aretha Franklin, Amazing Grace, Jadnici, Žuti prsluci na filmu, Kordiljeri snova, Veliko Patricija Guzmana, Dnevnik Dijane Budisavljević, Izbačeni, Beograd na vodi je ne samo naš, nego svetski fenomen. Tusta kod idioti, Punk ikona Jugoslavije. Filmski festival Slobodna zona od 7. do 12. novembra.
Može li Nikola Jokić da pomrsi račune LeBronu Jamesu, Kawhiju Leonardu i ostalima i odvede Denver Nuggetse do finala zapada? Hoće li Tadić ponovo da sruši snove kraljevskog kluba? Ko je veća zvezda, Robert Lewandowski ili 11 zvezdinih legionara? Gledajte ekskluzivno nove sezone UEFA Lige šampiona i NBA Lige na kanalima Arena Sport,
MTS TV. Sve zvezde na jednom mestu. MTS. Tvoj svet.
U prodaji je dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog Unplugged koncerta grupe Kerber iz Sava centra. PGP. RTS.
Krenite sa nama na muzičko putovanje sa naše scene put juga Italije, Španije i Francuske, preko Beča do Beograda. Izabrali smo iz našeg bogatog repertoara arije i duete, songove i baletske numere koji razgaljuju. 10. novembar, velika scena, Madlenijanum, mesto susretanja.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta, van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko. Jedino. Na kraju smo današnjeg izdanja emisije rečeno i prećutano. Koliko god to bilo nelogično, za kraj smo ostavili možda najtežu i najvažniju temu sa kojom se država Srbija danas suočava, nerešeno pitanje Kosova i Metohije. I molim moje goste da mi u skladu sa zadatom temom kratko odgovore, mada je pitanje za mnogo ozbiljnije analize, da li mislite da će Kosovo pitanje rešenje i rešenje pitanja Kosova i Metohije, kako god ono bilo, Kosovo i Metohija u sastavu Srbije, Kosovo i Metohija kao nezavisna država, pitanje razgraničenja, da li će se rešavati i da li će to biti pitanje samostalne i dobre volje Srbije, odluke Srbije ili pritisak i, kako se to najčešće kaže, ucenjivanje i sa leva i sa desna?
Pa ja nemam dilemu oko toga da li će ucena biti, odnosno da li će Kosovo biti karta na nekom talonu ili strateški interes i jednih i drugih i trećih. Dakle, oko toga nemam dilemu i bit će tema nekih budućih pregovora, dogovora, raskusuravanja ili kako god. Međutim, mnogo je bitnija druga stvar koju bih ja želao da istaknem. Bitno je da i pored svih pritisaka, ucena, nazovite to ovako i onako, mi Srbi ne pokleknemo pred... Jer ukoliko ta ideja, odnosno taj stav da je Kosovo i Metohija sastavni deo Republike Srbije i da ne postoji bilo kakav poklon ili ponuda ili to što bi Srbima moglo da se da, da bi se oni odrekli. Ukoliko, dakle, mi ne odstupimo od toga, ja nemam dilemu, dakle, da li će do neke promjene doći. Međutim, i kroz istoriju smo, nažalost, opet se vraćamo, imali prilike da sami sebi zapravo najveći udarak zadamo, a onda dalje to drugi da koriste. Ukoliko mi sami odstupimo od toga, to nije dobro. A inače, što se tiče samog rešenja, ja ne krijem, ja uvek javno kažem da ja ne znam kako bi to rešenje bilo, jer činjenice dole jesu jedno na terenu, a bitno je, kažem, da to ostane nama kao nama, da ne odstupamo od toga.
Gospodine Obradoviću, da li će buduće rešenje Kosova i Metohije zavisiti po vama od dogovora Beograda i Prištine ili od dogovora na nekim drugim nivoima, da to kažem uslovno, između Zapada i Istoka?
Rešenje na prvom mestu zavisi od nas Srba. Ako mi sami ne želimo da se odreknemo Kosova i Metohije, niko nam ga ne može oduzeti. Kosovo može biti privremeno okupirano, ta okupacija može trajati duže ili kraće vreme, ali kao i svaka druga okupacija, to je prolazno. Ono što bi bilo vrhunska tragedija i najveća moguća greška u srpskoj istoriji, to bi bilo predavati Kosovo i Metohiju pod ma kakvim izgovorom. Da li pod pričom o takozvanom razgraničenju, što nije ništa drugo nego eufemizam za de facto priznavanje takozvane nezavisnosti te Republike Kosova, samo u nešto malčici izmenjenim granicama, da 95% Kosova i Metohije budu priznati kao neka nova nezavisna država, da to bude nekako navodno nezavisno Kosovo, a da 5% bude pod navodnicima vraćen u Srbiji i još pride da se šiptarima da Preševo i tako dalje, to je neprihvatljivo. To je zapravo ne samo poniženje za Srbiju, nego je strateški dugoročni poraz za nas, zato što bismo se pod jedan lišili temelja našeg nacionalnog identiteta i naše pravoslavne duhovnosti, to je Kosovo i Metohija. Pod dva, izgubili bismo 150.000 Srba koji žive na Kosovo i Metohiji danas. Pod tri, izgubili bismo de facto tapiju koju Srbiju ima nad Kosovo i Metohijom u vidu rezolucije 1244 Ujedinjenih nacija i u vidu Ustava Srbije. Dakle, Kosovo i Metohija jeste Srbija i mi nemamo šta tu bilo kome da predajemo. Pogotovo imajući u vidu celokupno i duhovno i kulturno i nacionalno nasljeđe i Srbe koji žive tamo i kosovski boj i naše manastire, ali isto tako i nekoliko stotina milijardi dolara vredno, rudno i prirodno bogatstvo koje se nalazi na Kosovo i Metohiji. Ne postoji ozbiljna država i ozbiljan narod koji bi razmatrao na bilo koji način odricanje od Kosova i Metohije ili bilo kog drugog tako važnog dela naše zemlje. Dakle, mi znamo gde su nam granice, naše granice su na prokletijama, naše granice su na Košarama, naše granice su na Šar planini, a ne na Kopaoniku.
Naravno, to je pitanje broj jedan o kome će se razgovarati, o kome će se ne samo odlučivati, već će se i mnoge karte u odnosu na to pitanje deliti, pa ćemo i mi o tome u budućnosti razgovarati. Danas smo govorili o Srbiji i njenoj poziciji na mapi sveta, o tome su na neki način debatovali moji današnji gosti Mladen Obradović iz Svetosavskog saveza Obraz i Vlade Radulović, vojno-politički analitičar. Moje ime je Dušanka Petrović.